axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Uçmuş binanın dağıntıları altından 14-cü ölü çıxarılıb. İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisədə irəliləyiş əldə oluna bilər. Bugün Rusiyada 3000-dən çox adam Bestan faciəsinə anıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıntıları altından 14-cü meyit çıxarılıb. Hadisə yerində xilas etmə işləri davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tural Müseyibov Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
14 cəsəd çıxarılıb ümumi olaraq. Yəni hal-hazırda da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza xilas etmə xidmətinin bütün əməkdaşları tam qüvvə ilə çalışırlar ki, son yəni orada olan insanlar tam çıxarılana qədər də fəaliyyət davam edəcək.
Tural müəllim, bu itkin qohumları itkin düşmüş şəxslərin sayı dəyişir. Yəni son rəqəm neçə nəfər müraciət eləyib?
Yəni nəzərinizə çatdırım ki, o müraciət eləyənlər 15 nəfərdən nəzərinizə çatdırım ki, orada bir nəfər artıq çıxarılan cəsəd tanındı. Yalnız orada məlum oldu ki, 2 nəfər, yəni gəlib müraciət eləyən şəxslər ki var idi. Onların o 2 nəfərin özləri də belə müəmmalı halda qeyd edirlər ki, bilmirlər onların yaxınları burada olub yoxsa yox, sadəcə olaraq onlar deyir ki, biz ehtimal edirik ki, bəlkə buradadırlar. Amma konkret olaraq, yəni 15 nəfərdən ikisi ehtimal idi. Yəni bu artıq belə nəzərə alınır ki, o 2 nəfər heç ümumiyyətlə burada yoxdur. Çünki onun qohumları da heç bilmir ki, burada yoxsa yox. Qalır deməli 13 nəfər idi. Onun biri tanındı hal-hazırda, amma dəqiq olaraq 12 nəfərin rəsmi ərizəsi qəbul olunub və onlar da bu dəqiqə hal-hazırda yəni axtarış davam edir və istintaq qrupunda da həmin ərizələr.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tural Müseyibov. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg sentyabrın 3-ündə Bakıya gəlir. O, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini dərindən öyrənəcək. Səfərin əsas məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini öyrənməkdir. Yəni, əsasən insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri, məhkəmələrin müstəqilliyini necə işləməsini, saxlanan şəxslərin vəziyyətini, işgəncələrə, qadağaya necə əməl olunmasını, söz azadlığı, məcburi köçkünlərin vəziyyətini, komissar uşaqların haqları, qadınlara qarşı zorakılıq, əlillərin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Azərbaycan ekspertlərindən ibarət 3 tərəfli komissiyanın Qəbələ Erilisə planlaşdırılan səfərinin dəqiq vaxtı bəlli deyil. Bunu APA xəbər agentliyinə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmisi Jonathan Henick deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya təklif edir ki, 3 tərəfli ekspert komissiyası sentyabrın 15-də Azərbaycana səfər eləsin. Birləşmiş Ştatlar isə səfər üçün başqa tarix təklif edir. Ona görə də hələlik səfərin vaxtını dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Dünən Rusiya baş nazirinin müavini Sergey Narışkin Bakıda bildirib ki, Bakıda Qəbələ Erilisdən birgə istifadə ilə bağlı Amerika, Rusiya və Azərbaycan arasında 3 tərəfli məsləhətləşmələr keçirilməsi planlaşdırılır. O deyib ki, sentyabrın 15-də hər üç ölkə ekspertlərinin birgə işə başlamasını gözləyirlər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bugün Belçikaya yola düşür. Səfərdə məqsəd Avropa qonşuluq siyasəti ilə bağlı Brüsseldə konfransda iştirak eləməkdir. Konfransa bu siyasətə cəlb olunmuş 10-dan artıq dövlətin nümayəndələri qatılacaq. Elmar Məmmədyarov səfər çərçivəsində ATT Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri ilə danışıqlar aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiyada 3000-dən çox adam Beslan faciəsinə anıb. Düz 3 il əvvəl. Sentyabrın 1-də bir qrup terrorçu Cənubi Asiyetiyada Beslanda məktəbi tutublar. 1200-dən çox adamı girov götürüblər. Terror və girovların azad olunması əməliyyatında 334 insan, o cümlədən 180-dən çox uşaq ölüb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yeni dərsinin başlaması münasibətilə Astraxanda bir məktəbdə çıxış eləyib.
Bugün çox sevinclidir, bayramdır. Ancaq biz bir neçə il əvvəl vermiş faciəni unuda bilmərik. Biz məktəbi heç vaxt bitirməyəcək o uşaqları unuda bilmərik. Bugün biz həm də Beslan faciəsi barədə düşünməliyik. Ancaq həyat davam edir. Həm ölkəmizdə, həm də dünyada.
Vladimir Putin, bugünkü matəm mərasimində terror qurbanlarının qohumları narazılıq edilbər ki, istintaq tam aparılmayıb. Taliblər deyirlər ki, girovları azad eləmək üçün Seuldan pul alıblar. Taliban komandirlərindən biri Reuters agentliyinə deyib ki, Seuldan 20 milyon dollar alıb 19 Cənubi Koreyalı girovu azad ediblər. Həmin komandir Reuters'a deyib ki, bu pula yeni silah, avtomobillər alacaqlar ki, yeni intiharçı hücumları törətsinlər. Bundan əvvəl Seul girovların buraxılmasına görə pul ödədiyini təksib edirdi. etdi. Dünən azad olunan Koreyalıların hamısı Əfqanistanı tərk edib. Əfqanistanda 40 Taliban yaraqlısı öldürülüb, Helmand vilayətində koalisiya qüvvələrinə hücum olub, 20 yaraqlı öldürülüb. Qəzində isə 18 yaraqlı öldürülüb, 6-sı həbs olunub. İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisədə irəliləyiş əldə oluna bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Məhəmməd Əl-Baradeyi buna ümidli olduğunu deyib. Əl-Baradeyi Almaniyanın Der Spiegel jurnalına danışıb, deyib ki, bu yaxınlarda agentliklə Tehran arasında əldə olunmuş razılaşma böhranı həll etmək üçün böyük imkan yaradır. Bu razılaşmada İranın nüvə fəaliyyəti razılaşdırılıb. Ancaq Əl-Baradeyi Tehrana xəbərdarlıq edib ki, bu son şans ola bilər. İran noyabr yaxud dekabr kimi niyyətinin xoş olmasını sübut etmək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Pakistanda körpü uçub ölənlər var. Pakistanın Kəraçi şəhərində avtomobil körpüsü uçub, azı 6 adam həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Xilas edicilərin fikrincə ölənlərin sayı artacaq. Körpünün dağıntıları altında bir neçə avtomobil qalıb. Oradakı insanların taleyi hələlik bəlli deyil. Uçan körpünün istismara verildiyi heç bir ay deyil. Onun təntənəli açılışında Prezident Pərviz Müşərrəf də iştirak eləmişdi. Bu ilin birinci yarısında Rusiyanın əhalisi 190 min nəfər azalıb, 142 milyona düşüb. Rusiyanın statistika idarəsi belə deyir. Məlumata görə bu azalma ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə azdır. Əhalinin azalması qismən imigrantların hesabına kompensasiya olunur. Belə ki, başqa ölkələrdən Rusiyaya mühacir axını var. Rəsmilər əhalinin azalmasından narahatdırlar. Ən çox ölüm halları isə ürək xəstəliyi ilə bağlı olur. Və sonda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, Kongo Demokratik Respublikasında naməlum xəstəliyi öyrənir. Bu xəstəlikdən xeyli adam ölüb. Xəstəliyin ilkin əlamətləri qızdırma, baş ağrısı, qarın ağrısı, qusmadır. Hələlik neçə nəfərin öldüyü bəlli deyil, ancaq əksər hallarda ölənlər 10 yaşdan kiçik uşaqlardır. Bu saatlik xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra gecə saat 10-da olacaq. Ancaq bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonra isə Qafqaz Qovşağı rubrikalarımızı dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Fuad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə Bakıda faciəli bir hadisə baş verdi. Mən Murtuza Muxtarov 185 ünvanda yerləşən çox mərtəbəli binanın uçmasını nəzərdə tuturam. Son binanın qalıqları altından hələ ki ondan çox cəsədin çıxarıldığı bildirilir. Mən dəqiq rəqəm demirəm ki, bu rəqəm hər saat dəyişə bilər. Ehtimallara görə hələ ondan çox şəxs binanın qalıqları altında qalmaqdadır. Üç nəfərin isə dağıntılar altından sağ çıxarıldığı bildirilir. İndi binanın qalıqları altında hələ də sağ adamların qaldığına gümanlar getdikcə azalır. Bu binanın tikintisini aparan mütəfəkkir şirkətinin 4 rəhbər işçisi də artıq həbs edilib. İlkin rəsmi versiyə görə bu bina inşa edilərkən təhlükəsizlik tələblərinə riayət edilməyib. Fuad bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, bütün ölkənin həyəcanla izlədiyi bu hadisəni necə dəyərləndirmək olar? Sırf bədbəxt hadisə kimi, yoxsa bu təkcə bədbəxt hadisə deyil, həm də çox ciddi siqnaldır. Çünki mən o baxımdan soruşuram ki, bu uçan bina ilə bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının sədri baş naziri müavini Abid Şərifov deyib ki, Bakıda bir neçə yüz bina ekspertizadan keçməyib. 70-ə qədər bina isə dövlət istifadəsinə qəbul edilmədən təhvil verilib. Yəni necə bilirsiniz, təzə tikilən binalarla bağlı belə faciənin bir də baş verməyəcəyinə zəmanət varmı? Bu baxımdan mən əvvəlki sualımı təkrarlayıram. Bu sırf bədbəxt hadisədir, yoxsa bu həm də ciddi siqnaldır?
Çox doğru sualdır. Əslində, məsələn, qoyuluşuna belə bir təstə başlayaq ki, bu bir qədər də texnogen qəzadır. Amma problemin, yəni bugünkü bədbəxtçiliyin, yəni bugünkü faciənin əsası heç də bugündən başlamır. Yəni artıq bir neçə ildir ki, Bakı şəhərində gedən tikintinin miqyası böyük olmasa baxmayaraq, təhlükəsizlik tədbirlərinə, təhlükəsizlik texnikasına ümumiyyətlə əməl olunmur və ikinci bir tərəfdən də binaların, yəni yeni tikintilərin keyfiyyəti baxımından bir qədər narahatçılıq var və bu narahatçılıq da özünü gətirib ona çıxardı ki, bir neçə gün əvvəl biz Yasmalı rayonunda belə bir bədbəxt hadisənin şahidi olduq. Bununla bağlı olaraq artıq bir neçə gündür ki, dövlət nümayəndələri, həmçinin müxtəlif ekspertlər fikirləri səslənir və hər kəs bu tikintidə aparılan texniki şərtlərin normativlərə uyğun olmadığı barədə məlumatlar verir. Lakin əvvəllər bəs bu fikirlər hardaydı? Çünki biz təxminən 2 il bundan əvvəl Bakı şəhərində belə bir monitoring aparmışdıq və monitoringin nəticələrinə belə məlum olmuşdu ki, həqiqətən də Bakı şəhərində həmin tikintilərlə bağlı olan vəziyyəti bir qədər aydınlaşdıraq. Yəni demək istirdik ki, Bakı şəhərində tikilən binalar, yəni yüzlərlə bugün binalar göstərilir, tikilirlər və onlar istifadəyə verildilər. Onlarda yaşayanlar da var və məskunlaşmayanlar da var hələ, tam məskunlaşmayan binalar da var. Bəs əvvəllər bu binaların qeydiyyatı, onların ekspertizasına vəziyyətləri. Bizim o vaxtki məlumatımıza görə Bakıda cəmi 2 bina bu ekspertizadan keçmişdi. 2 binanın ikisi Bakının 28 may regionunda yerləşir və onlar hündür 20 mərtəbəli binalar və digər binalarda isə bu ekspertizadan keçilməmiş və dövlət qeydiyyatına alınmamışdı. Və bununla bağlı olaraq narahatçılıqlar vardı, çünki insanlar mənzillərdə, yəni həmin tikintilərdə yaşayarkən heç bir qeydiyyat alınmırdılar. Hətta bizim dediyimiz küçələrlə təmin olunmamışdılar və onların demək olar ki, yəni tam bunu xüsusi bir mülkiyyət də hesab eləmək olmazdı.
Onda belə çıxır ki, Fadı bəy, burada məsuliyyət təkcə bu mütəfəkkir şirkətinin rəhbərliyi üzərinə düşə bilməz də. Burada məsuliyyət məsələsi daha geniş götürülməlidir. Və geri gəlmişkən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq təqribən 2 ildir yaradılıb. 2005-ci ilin dekabrında Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranıb. Hətta bir müddət əvvəl Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bildirirdi ki, yeni tikilən binaların təhlükəsizlik tələblərinə cavab verib vermədiyini müəyyən etmək üçün onları yoxlamalara başlamışdılar. Bir müddət tikintilər də dayandırılmışdı. Bax, necə olur ki, şəhərin mərkəzində onda belə bir bina diqqətdən kənarda qalır?
Əslində şəhər mərkəzində bina heç vaxt diqqətdən kənarda qalmır. Çünki sözünüz də bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin hətta ölkənin hər hansı bir regionunda belə deyək, hətta fərdi yaşayış evi dikəndə daşı daş üstünə qoyanda həmin an xəbər yəni yayılır və həmin anda müxtəlif istansiyalar yəni bundan xəbər tuturlar və ola bilməz ki, Bakının mərkəzindəki yəni binadan xəbərdar olmasın. Sadəcə olaraq bu binanın çökməsi müəyyən bir siqnal və müəyyən bir artıq bu faciənin başlanğıcı mən demək istəməzdim. Yəni bunu bir qədər dilə gətirmək mümkün deyil. Amma sadəcə olaraq Bakı şəhərində qətənə dönənlərim Abid Şərifovun söylədiyi kimi yüzlərlə binalar var ki, onlar ekspertizadan keçirilməlidir və onlarla bina qəza vəziyyətindədir. Qəza vəziyyətində olan binalar Bakıda həmişə olub və ölkənin regionlarında da var. 90-cı illərin sonunda mənim yadımdadır ki, hətta Azərbaycanda Bakı bölgəsindəki zəlzələdən qabaqdı Sumqayıt şəhərində 13 belə bina var idi. Lakin zəlzələdən sonra binalar uçmadı. Yəni müəyyən tədbirlər görüldü, profilaktik tədbirlər görüldü. Sadəcə olaraq 2005-ci ildə yazılmış Fövqəladə Hallar Nazirliyi və keçən illərdəki fəaliyyət və bu iki fəaliyyət, yəni ola bilsin işləri yəni tam əhatə olunmayıb və yaxud da digər bir tərəfdən hələ ki tikinti texniki normalarına yəni tam başa çatdırılmayıb. Amma məsələnin həqiqi, yəni gerçək bir tərəfinə baxdıqda o məlum olur ki, həqiqətən də uzun müddət ərzində 2001-ci ildən 2007-ci ilə kimi, yəni Bakı şəhərində tikilən binalar və orada yaşayan insanların vəziyyəti ilə bağlı olaraq hal-hazırda keçdiyi narahatçılıqla bağlı artıq o vaxtdan ciddi düşünmək lazım idi. Və sırağa gün ki, mənim sərəncam yadıma düşür. Nəyə görə 2001-ci ildən başlayır? Yəni 2001-ci ildən bu yana tikilən binalarda ekspertiza başlayır. Yəni, bu özü bir ciddi bir sualdır. Yəni sərəncamlar kim tərəfindən verilib? Sonra padratçılar kimlər olub? Sonra həmin binalar hansı ərazidə yerləşdirib? Bax, yəni bu suallara artıq cavab axtaraq. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə suallar yəni araşdırıldıqca
bir dəcə zəmanət varmı ki, bu sərəncam özü deyək ki, başqa məsələlər üçün istifadə edilməyəcək, korrupsiya və başqa amillər üçün. Daim belə yəni məlumatlar səslənib, belə narahatlıq dilə gətirilib.
Belə proqnozlar var. Sadəcə olaraq mən istəməzdim ki, bu sərəncamın arxasınca Azərbaycanda böyük bir mənzil böhranı yaransın. Əslində hal-hazırda hökuməti diqqətində duran əsas məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, tikintilər getdiyi bir vaxt və əhalinin, çoxsaylı əhalinin mənzilə ehtiyacı olan vaxtı Azərbaycandan daşınmaz əmlakın qiymətinə, yəni süni artımına, yəni gətirib çıxarmasın və ikinci bir tərəfdən də ölkədə onsu da dərin olan mənzil böhranının ya daha da dərinləşməsinə gətirib çıxarmasın. Çünki belə olan hallarda belə deyək ki, həm müxtəlif nazirliklər və komitələrin müəyyən mənada vəziyyətə yəni nəzarət etmələri, ikinci bir tərəfdən də bina sahiblərinin müəyyən mənada həmin orada yaşayan insanlarla müqavilə əsasında orada məskunlaşmağa hazırlaşan insanlarla yəni qarşılıqlı müqavilələrinə bir yenidən baxılması şərtlər yəni ortaya çıxa bilər.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlunun sualını işləyir.
Abi, siz dediniz ki, bu baş vermiş faciə bir siqnal ola bilər. Əlbəttə, bu insan itkisi amili var. Ona görə müəyyən dərəcədə rəsmi narahatlıq biz müşahidə edirik. Amma gəlin, görək, bu narahatlıq kifayətdirmi? Məsələn, mən misal gətirmək istəyirəm, 90-cı illərin sonlarında Bakıda bir ictimai qazel xaosu var idi. Cəmaat qazelərə minəndə faciəsini oxuyub minirdi. Çünki belə bir faciə baş vermişdi. Yadındadır ki, partlayış olmuşdu. Bir neçə insan xatırlayırsınız, o vaxt rəhmətə getmişdi. Ondan sonra bu qazelər Bakıdan yığışdırılmadı, əksinə artdı. 2 il bundan əvvəl, məsələn, bu Nəmanov heykəlinin ətrafında sürüşməklə bağlı yeni bir narahatlıq meydana gəlmişdi. Orada da insanlar evlərindən bir neçə gün uzaq salındılar ki, bəs burada xətalıdır, bina tikmək olmaz. Hətta mən yadımda ki, Bakı meri Hacı Babtalov bildirmiş ki, nə qədər ki mən meyrəm, burada bina tikintisi getməyəcək. Amma bir ay bundan qabaq o bina artıq tikintisinə başlanılıb. Bayır zonasında, məsələn, bilirsiniz ki, o sürüşmə zonasında bu mövsümü sanki belə narahatlıq meydana gəlir, sonra binalar yenə tikinti davam edir. Ona görə bu rəsmi narahatlıq və yaxud ictimai maraq, belə bir qorxu var da, bu nə qədər müvəqqəti ola bilər, kifayətdirmi?
Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sualıya. Son günlərdəki hadisələr göstərir ki, ictimaiyyət maraqlıdır. Lakin məsələnin başqa tərəfindən ibarətdir. İctimaiyyət hansı dərəcəyə qədər, yəni hansı dövrə qədər maraqlı olacaq məsələlərdə? Əslində də qoyduğunuz məsələ doğru idi. Qazel və yaxud da ki, Nərmanov heykəlinin ətrafındakı binanın çöküntüsü ilə bağlı olaraq, həqiqətən ictimaiyyət tam nəzarət altında saxla bilmir məsələni və müxtəlif ekspertlərin söylədiyi fikirlər, hətta dövlət qurumlarında çalışan müxtəlif məmurlar, hansılar ki, həqiqətən də obyektiv cəhətdən yanaşırlar gedən proseslərə, yəni onların fikirləri də nəzərə alınmır. Əslində bu fikirləri yəni bir yerə yəni toplamaq, həmçinin bu fikirləri nəzərə almaq lazım idi. Mən başqa bir şeyə toxunmaq istəyirəm ki, biz dediyim kimi 2 ilə yaxındır Bakı şəhərinin keçmiş arxitektorlarından başlamış mühəndislərinə qədər hamısına bu məsələləri müzakirə edirik və hər kəs də həyəcan təbiri salır. Artıq belə olmalı şəhərdə həddindən artıq keyfiyyətsiz binalar tikilir, həddindən artıq texniki qaydalara əməl olunmur və yaxud da ki, vətəndaşların özlərinin barədə belə deyək özlərinin şikayətləri olur. Lakin son nəticədə məlum olan odur ki, qərar verən, yəni siyasi qərar verən paytaxt da özü də, Bakı şəhəri özü də bir siyasi bir qərar mərkəzidir və qərar verənlərin hansı kriteriyə əsaslandığını biz bilmirik. Bakı şəhər icra hakimiyyətində biz Bakı şəhər baş planı ilə bağlı olaraq, yəni müxtəlif ekspertlərlə müraciət elədik ki, bəlkə baş planı görə bilək və hətta şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib onlarla bir münasibət yaratmaq istəyirdik. Lakin çox təəssüf ki, biz yəni müraciətə heç bir cavab ala bilmədik. Çünki bugünkü problemimizin, yaşadığımız problemin əsası həmin baş plandadır. Məsələn deyək, günlər Bakı şəhər mərkəzinə ev tikməyinə mənası var idi. Yəni mərkəz onsuz da çox yüklənmiş bir zona idi və bunu daha çox gözəl bilirdi hər kəs. Bunun üçün hətta 80-ci illərin ortalarında baş planda nəzərdə tutulan Dübəndidə böyük bir yaşayış massivinin 256
min mərkəzdə yer bahadır ona görə də.
Və yer bahadır və infrastruktur. Yəni biz özümüzə də çox əziyyət vermədik. Əksər hallarda yəni insanlar indi Azərbaycanda şəhərin mərkəzinə insanlar daha meyllidirlər nəinki ətraflarında. Və dediyim həmin o prosesə görə də Dübəndi kimi bir yaşayış massivi, yəni böyük bir ərazi məskunlaşa bilmədi. 256 min əhalisi olan bir yaşayış zonası kimi hesablanmışdı və Türkan da həmçində bu sayıya aid idi və Hövsan da harda 81 və 56 min nəfər, yəni mütənasib olaraq, yəni burada əhali məskunlaşdırılmalıdır. Bu proses başlamadı çünki əhalinin özünün də cəlb ediciliyi olmadı və dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən də yəni təşviq edici bir vasitələr olmalıdır. Yəni, lakin bunlar olmadığına görə son nəticədə də məskunlaşma şəhərin mərkəzində baş tutdu.
Hüseynbala Səlimovun qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovun sualı var.
Belə bir sualdan maraq kəsb edir. Azərbaycanda həmişə hökumətin işini yoxlamaq üçün elə hökumətin öz üzvlərindən komissiya yaradırlar. Bu binanın da uçmasını, yıxılmasını araşdırmaq üçün komissiya yaradıldı. Məsələn, həmin komissiyaya rəhbərlik edən Abi Şərifov vaxtilə Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri olub. Bax, bu praktika nə dərəcədə doğrudur? Yəni hökumətin öz sıralarından hökumətin fəaliyyətini yoxlamaq üçün komissiya yaradılması praktikası. Daha yaxşı olmazdı ki, məsələn, parlamentin də iştirakı ilə tutaq ki, müstəqil mütəxəssislərin iştirakı ilə daha bir başqa bir komissiya yaradılsın.
Səmalə və sizə təşəkkür edirəm. Yəni həqiqətən çox aktual qoyulmuş bir sualdır. Məsələ burasındadır ki, yəni dediyim kimi ekspertlərin sözləri bu gün eşidilmir. Söz eşidilmir. Ona görə ki, yəni dediyim kimi Bakı şəhərinin bu problemi qaldıranlar yenə də bir neçə level ekspertlərdir. Həmin müstəqil ekspertlər idi. Və müstəqil ekspertizanın yaradılmasına yəni biz də təklif edirik və dövlət komissiyasından əlavə həmçinin ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin şəhər planlaşdırılması və tikinti üzrə mütəxəssislərdən ibarət böyük bir müstəqil ekspert komissiyasının yaradılması həqiqətən də məqsədə uyğundur.
Fuad bəy, bax mən yəni o məsələnin mahiyyətini öyrənmək istəyirəm. Bax necə olur ki, ekspert prosesin hansı istiqamətə getdiyini görür, ancaq dövlət məmurları görmür. Bu necə ola bilər? Hansı istiqamətə getmir? maraqlıdır mənim üçün.
Məsələn, indi qoyuluşunu bir qədər dərinləşdirim. Məsələn, burasında ki, görürlər, sadəcə olaraq mənim mənədə onun ictimaiyyətə çatdırılmasına bağlı olaraq problemlər. Məsələn, deyək ki, mən bir neçə nəfər, yəni məmur dostlarım, yoldaşlarım var. Yəni onlar
görürlər, onda niyə qarşısını almaq istəmirsiniz?
Yəni ola bilsin müəyyən, yəni bu bürokratik bir amillərlə əsaslanır. Yəni çünki
korrupsiya amilinin təsiri ola bilərmi?
Korrupsiya amilinin bir elementi ola bilər, amma əsasən burada nəyə deyək, bürokratik amillər var ki, yəni ümumiyyətlə iş barədə, yəni məlumatlar verilmək bəzi hallarda, yəni doğru çıxmır. Halbuki biz o məlumatları ala bilirik və biz deyə bilirik o məlumatları. Bürokratik işçi olmaq, yəni müəyyən mənada müəyyən tələblər də gətirir. Ona görə də müstəqil ekspertdən fərqli olaraq, yəni onlar həmin fikirləri söyləyə bilmirlər. Amma burada da fikirlər var və sözünüz də gördünüz ki, məsələn, deyək 2 gündür artıq gedən proseslərdə Dövlət Şəhər Salma və yaxud Arxitektur Komitəsi və yaxud Fövqəladə Hallar Naziri, hökumət nümayəndələri artıq bu arada geniş yəni danışırlar. Yəni bu aslında onu göstərir ki, məlumatlar onlarda var idi. Bunlar təhlükəni bilirdilər və hiss edirdilər və bunu deyə də bilirdilər. Amma sadəcə olaraq da vaxtında deyilmi? Amma vaxtında deyilməsi lazım idi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərlidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf oğlu iştirak edir.
Ələkbər bəyin sualı var.
Bu elə siz bu səbəblərdən danışmışkən, məsələn biz verilişin əvvəlindən burada bir neçə qəbahət sadaladıq ki, məsələn binaların yoxlanılması, nəzarət vaxtında həyata keçirilməyib. İndi aydın məsələdir ki, heç bir hökumət, hakimiyyət istəməz ki, başına belə bir faciə gəlsin. Xüsusilə də bu seçkilər mövsümü var qabaqda. Yəni ölkədə siyasi, yəni ab-hava korlansın. Amma siz bayaq maraqlı bir fikir işlətdiniz, siyasi qərar. Son vaxtlar belə bir təəssürat yaranır ki, bu tikinti sektoru Azərbaycanda sanki siyasiləşib. Nəyə görə mən bu fikri işlədirəm? Keçən il Azərbaycanda iqtisadi artım, yəni qeyri-neft sektorunda 11% iqtisadi artım qeydə alınmışdı və bunu bəhbərlə bizim hakimiyyət nümayəndələri hər yerdə tətbiq edirdilər. Və araşdıranda məlum oldu ki, bu tikinti sahəsində baş vermiş bir boom nəticəsində qeydə alınıb. Bəlkə yəni fikirləşirlər ki, indi bu il bunu 56 eləyək, gələn il 66 eləyək. Yəni bu binaları tələm-tələsik necə gəldi tikək ki, bu rəqəm artsın. Çünki bizdə axı başqa sahə hələ ki o qədər inkişaf eləmir qeyri-neft sektorundə. Yəni ola bilərmi ki, bu tikinti sahəsini biz siyasiləşdirdiyimizə görə belə bir faciə başımıza gəlir?
Ümumiyyətlə həm də ölkəyə gələn, bəlkə ölkəyə gələn o neft pulları ancaq bu sahəyə qoyulur.
Mən bir qədər başqa cür də fikirləşərdim. Sadəcə olaraq belə deyək, investisiya baxımından tikinti sektoru daha sərfəli hesab olunur. Gəlirlər hətta bəzi hallarda 50% dəki keçir. Yəni belə olan halda, belə yəni uğurlu bir belə deyək, layihə olan halda, yəni investisiya olduğu halda nəyə görə ondan hər hansı bir biznesmen və yaxud da ki zəngin bir şəxs vas keçər? Yəni bu gün hər hansı bir kapital tutan bir şəxs mütləq Azərbaycanda ən sürətli gəlir əldə etmək yəni, qabiliyyətində olan, yəni tikinti sektoruna vəsaitlərinə qoyur. Ümumiyyətlə burada bir Azərbaycan biznes mentaliteti ilə bağlıdır. Çünki biz uzun müddətli yəni sərmayə və ondan gələn gəlirləri yəni istəmirik. Biz sadəcə olaraq yəni qısa müddət ərzində kapitalı qoyub əvəzində isə yəni həmin gəlirləri mənfəəti əldə etmək istəyirik. Əslində bu doğru bir fikir deyil və bugünkü həmin o faciənin də əsas səbəblərindən biri odur.
Məsələn mən istəyirəm bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Yəni belə ehtimallar, belə fikirlər də var ki, əslində bu tikintiləri aparan şəxslərin arxasında elə məmurlar dayanır.
Yəni ola bilər, yəni bu barədə məlumatlar yəni kifayət qədər dərc olunur. Kütləvi informasiya vasitələrində də bu barədə yəni ictimaiyyətində məlumatlar olur. Sadəcə olaraq bunlar dəqiqləşdirilmiş məlumatlar deyildi. Yəni biz bu arada yəni qəti fikir söyləyə bilmirik.
Aydın. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Bəli müəllim, siz ötəri bu məsələyə toxundunuz, amma onun konkretləşdirilməsi dinləyicilərimiz üçün də maraq kəsb edərdi. Demək olarmı ki, bax bu göydələnin uçmasından sonra mənzil bazarında göydələnlərə maraq azalacaq, həyət evlərinin və torpaq sahələrinin, bir də köhnə evlərdəki mənzillərin qiyməti artacaq. Yəni belə bir gözlənti nə qədər realdır?
Buyurun Fuad bəy.
Belə bir gözlənti ümumiyyətlə realdır. Bu ilki məsələn ajotaj var idi Azərbaycanda. İnflyasiya ilə bağlı tarif şurasının qəbul etdiyi 7 yanvar tarixli qərardan sonra müəyyən bir ajotaj və ikinci bir tərəfdən də ipotek kreditlərinə bağlı olaraq bir ajotaj var idi bazarda. Yəni bu təsir etdi qiymətlərin artımına. Amma bu, yəni faciədən sonra belə məlum olur ki, Azərbaycanda müəyyən bir dövr üçün həmin tikintilərin əgər prezident sərəncamı varsa, müəyyən tikintilərin ekspertizası davam edənə qədər yeni tikilən binaların qiyməti hardasa 10% həcmdə, yəni aşağı düşəcək. Bu əsasən şəhər ətrafında olan yaşayış komplekslərinə aiddir, yəni bu şəhər mərkəzlərinə aiddir. Ümumiyyətlə satış dayana bilər. İkinci bir tərəfdən qabaqdan mövsüm gəlir, mövsümün şərtlərinə uyğun olaraq da təkrar bazarda yəni qiymətlərin artımı gözlənilir. Və üçüncüsü də ən cəlb edici artıq torpaqlar hesab olunur, şəhər ətrafında torpaqlar. Çünki şəhər ətrafındakı torpaqlarda demək olar ki, əhalinin əksərən az gəlirli olan hissəsi yerləşir və belə olan halda həmin torpaqların da qiyməti qalxacaq. Və biz gözləyirik ki, Azərbaycanın yaxın 2-3 il ərzində ümumiyyətlə bu faciənin verdiyi fəsadlar nəticəsində və həmçinin indi tikintinin müəyyən dövr üçün dayanması sahəsində və yenidən hətta tikintinin başlanacaq tədqirdə qiymətlər bahalaşsın və hardasa 50-60% bir artış gözlənilir Azərbaycanda yaxın 3 il ərzində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yeri gəlmişsə, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sizin ehtimallarınız təqribən belə ki, evlərin bahalaşacağı gözlənilir, torpaqların bahalaşacağı gözlənilir. Ancaq bəlkə də bu sual bir qədər retorik səslənsin, bəs insan dəyəri necə? Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu uçan binanın qalıqları altında qalan insanlardan bir çoxu Astara rayonunun Əlçivan kəndindəndir. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Əfqan Muxtarlı həmin kənddə olub, o kənddən bir məqalə yazıb. Onun gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki, bəlkə də bu faciənin baş verməsinin bir səbəbi həmin binada təhlükəsizlik tələblərinin gözlənilməməsidir də, ancaq digər bir səbəb də işsizlikdir, səfalətdir. Yəni, nə qədər insan var ki, rayonlarda, əyalətlərdə işsizdirlər, gəlirlər Bakıya, müqavilə bağlamadan, binanın təhlükəsizlik tələblərinə cavab verib vermədiyini müəyyən etmədən gəlirlər, işləyirlər müqaviləsiz.
Sovet dövründə, hətta yaşadığımız son 10 ilə qədər də belə bir praktika var idi Azərbaycanda. Böyük tikmə kombinatlar mövcud idi, təmir tikinti idarələri mövcud idi və burada çalışan çox yüksək ixtisaslı mütəxəssislər var idi. Və mütəxəssislər hansılar ki, xüsusi montajla da məşğul idilər. Məsələn, deyək ki, bugün Bakıdakı teleqülləni, yəni Azərbaycanlı inşaatçılar tikdilər. Çox uğurla tikdilər. Sadəcə olaraq 90-cı illərdən sonra, məlum iqtisadi böhrandan sonra, bu özəlləşdirmə başladıqdan sonra həmin tikmə kombinatlarının və həmçinin trestlərin və idarələrin müəyyən mənada bir dövlət nəzarəti itməyə başladı və son nəticədə dövlət nəzarəti tamamilə etdi tikinti sektoruna və həmin o ixtisaslı işçilər də, yəni öz profillərini dəyişdilər. Bu gün əgər siz fikir versəz, görə bilərsiniz ki, yəni həmin o binanın uçqunun altında qalan insanların heç biri inşaatçı deyirlər. Əslində bugünkü o binanın çökməsinin səbəblərindən biri elə insan faktorudur. Nəyə görə? Onun üçün ki, əslində mütəxəssis özü daha yaxşı qiymət verə bilər, nəinki sadə bir insan. Belə deyək, hətta bənna olmaq üçün də əvvəllər mütləq ixtisaslaşdırılmış məktəbi bitirmək lazım idisə, artıq buna ehtiyac yoxdur.
Ancaq bu fəhlənin problemidir, yoxsa prorabın problemidir?
Bu ümumiyyətlə yəni tikintini aparan bir insanın problemidir. Həmçinin onun yəni belə deyək, nəzarətsizliyin yəni problemi. Deyək, iş icraçılar var. İş icraçılarda əksər hallarda yəni gördüyünüz kimi artıq ətrafda hər kəs də bunu bilir ki, mütəxəssis deyirlər, inşaatçı deyirlər. Və kök nəyə gəlib çıxır? Yəni Azərbaycanda hal-hazırda, yəni müxtəlif sahələrdə olduğu kimi bu gün yəni inşaat sektorunda da yəni ixtisaslı mütəxəssislər yoxdur. Daha doğrusu onlar geriyə çəkilir. Çünki onlar üçün ödəniləcək vəsait həddindən artıq böyük olmalıdır və insanlar da məcburdular, daha az gəliri olan insanlar həmin yerlərdə çalışsınlar. Və bu gün insan faktoru deyək də biz əslində bilirsiniz, mənada yəni savadsızlığın yəni elementlərini gördük artıq. Yəni dediyim kimi, əgər yaxşı ixtisaslı mütəxəssislər yəni, olsaydı, hətta texniki peşə məktəblərindəki yəni bənnalar,
üzr istəyirəm. Bu binanın qalıqları altında qalan insanlardan biri Neft Akademiyasını bitirmiş insandır. Onun qardaşı ilə mən danışanda bu məlum oldu. Ali təhsillidir, ancaq onun deməsinə görə ehtiyacdan. O bəlkə də bilir ki, hər an bu bina uça bilər. Ancaq onun deməsinə görə, yəni həmin binanın qalıqları altında qalan insanın qardaşının deməsinə görə ehtiyacdan
bəzi insanlar bilir. Bəli, ehtiyacdan olur. Yəni dediyim kimi, ehtiyac
yəni, təkcə savadsızlıq.
Yəni savadsızlıq mən savadsızlıq mən deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, əslində yəni o sahədə tikintidə çalışmaq üçün yəni savad lazım idi. Əsasında.
Ələkbər Rafoğlunuz yekunda sualını istəyir.
Abi, mən bir sualı verməyə bilmirəm. Siz çünki bayaq maraqlı bir proqnoz verdiniz ki, yaxın 2 il ərzində göydələrdə satış demək olar ki, dayanacaq. Köhnə binalardan, belə deyək də.
Mən də onu söylədim ki, yəni orada da artım baş verəcək. Yəni istərsən və bu prosesonda eşitdir ki, Azərbaycanda mənzil daşınmazam, lakin qiymət artacaq.
Bizi dinləyənlər arasında indi yəqin ki, bu göydələrdən artıq ev almış, orada yaşayanlar da var. Onlar bəs nə etməlidirlər? Axı onların geri dönüşü də yoxdur, çünki bu bir tərəfdən binalar bahalaşır.
Bakıda çox qəribə bir artıq proses müşahidə olmaqdadır. Hər kəs binanın hansı, yəni göydələnlərdə yaşayan insanlar binanın hansı şirkət tərəfindən inşa olduğunu, yəni bir-birindən soruşurlar və nə qədər onun davamlı olması ilə bağlı olur, artıq məlumatlar əldə etmək istəyirlər. Sözün açıq, yəni bu məlumatları əvvəl əldə etmək lazım idi. Çünki biz yəni əvvəldən dediyim kimi də əgər binanın tikintisini hər hansı bir icra şirkətə tapşırırıqsa, yəni o şirkətin ən azından sertifikatlaşdırmasını yoxlamaq lazım idi. Və yaxud da belə deyək, nəyə görə bu günlərim əhali daha çox xarici şirkətlərə etibar edirdi? Düzdür, onların qiymətləri həddindən artıq pahalıdır. Sadəcə olaraq əllərində sertifikatlar var. Həqiqətən də indi əgər soruşulursa, yəni bu özü də bir artıq məsuliyyət deməkdir.
Fuad bəy, deməli burada həm hökumət orqanlarının məsuliyyəti unudulmamalıdır, həm də ictimai nəzarət və hər bir vətəndaşın məsuliyyəti məsələsi də çox əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkül tapması məhz buna görə lazım idi ki, sadə vətəndaşlar öz hüquqlarını bilsinlər və hüquqlara görə də, yəni deyək ki, hətta həm mənzil tikintisində, yəni aparılan işlərlə bağlı məlumatlar ala bilsinlər və hətta deyək ki, o mənzil tikintisi üçün ayrılan yerin geoloji quruluşu ilə, relyefi ilə bağlı bütün məlumatları əldə edə bilsinlər. Yəni informasiyaya çıxışı olsun. Yəni bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə olmalı idi. Mənə maraqlandıran başqa bir məsələdir ki, bir ildən sonra vəziyyət necə olacaq? Yəni bir ildən sonra biz yenidənmi, yəni oturacağıq studiyada və keçmişi unudacağıq və yenidən hər hansı bir xaotik vəziyyət yaranmasa?
Sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bir ildən sonrakı vəziyyətlə bağlı, yəni mənim gözləntim bundan ibarətdir ki, əgər sərəncamdan gələn ciddi tədbirlər həyata keçiriləcəksə, müəyyən mənada biraz uduşlu çıxacaq. Yenə də bu dövlət komitələri və nazirliklər biraz məsuliyyətsiz göstərsələr, sözsüz yəni proses davam eləyəcək. Yəni bir faciələrin yəni şahidi ola biləcək. Çünki bundan əvvəl, yəni 2-3 həftə əvvəl biz Neapol restoranının yanında bir xəşər hadisəsinin şahidi olmuşuq. Əslində burada çox ciddi artıq məsuliyyət lazımdır. Və bilirsiniz, məsuliyyəti artırmaqdan əlavə gəl bir qədər yəni vicdanlı yanaşmaq lazımdır məsələyə.
Fuad bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərli idi. Fuad Cəfərliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhərçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Mən Doktor Zeyla işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Yay artıq bitməkdədir. İsti günlərlə bərabər təhlükə də sovuşmaqdadır. Axı isti hava şəraiti təkcə tər tökməyə yox, həm də bir balaca səliqəsiz, baxımsız yerdə xəstəliklərin törəməsinə, xəstəliklərdən əziyyət çəkməyə də vadar eləyə bilər. Bir də baxımsızlıq yox, elə həşəratların özü, ərzağın uyğun şəraiti saxlanmaması ciddi təhlükəyə səbəb ola bilər. Bəs nə etməli, necə qorunmalı? Qafqaz qoşağında bu dəfə bu haqda danışırıq. Maraqlıdırsa, səbriniz çatırsa, bizimlə qalın. O zaman biləcəksiniz ki, Azərbaycanda bu yay restoranlarda aparılan araşdırmalar hansı ciddi təhlükəni üzə çıxartdı.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları təxminən bir ay əvvəl 200-dən çox restoranda düzəldilən salatlarda bakteriyalar aşkarlayıblar.
Gürcü həkimlərsə qüruba 40 dəqiqə qalmış uzun qollu paltar geyinməyi məsləhət görürlər.
Bu halda arzu olunandır ki, balaca uşaqlar söhbət leşmaniyozdan gedirsə, uzun qollu paltar geyinsinlər ya da həşəratların dişləməsindən, sancmasından dəri maksimal şəkildə qorumalıdır.
Ermənistanlı mütəxəssislər isə bildirirlər ki, evdə şoraba qoymaq təhlükəlidir. Artıq avqustda bu yüzdən 28 nəfər zəhərlənib. Həkimlər həmçinin açıq hava altında satılan ərzaq almamağı da məsləhət görürlər.
Mən belə yerlərdən alış-veriş etməməyə çalışıram. Çünki adətən bu cür yerlərdə minimal gigiyenik şərait belə yoxdur. Gedirsən çörək almağa, satıcı pulu alır və elə həmin kirli əli ilə də sənə çörək verir. Bizdə Sovet dövrünün mentaliteti qalmaqdadır. İnsanlar əmindirlər ki, respublika, hökumət onları düşünür, onların qayğısına qalır. Mən ilk növbədə o dövlət orqanlarını günahlandırıram ki, üzərlərinə düşən işi yerinə yetirmirlər. Hər yerdə uyğun məlumat vermək, təkcə istehlakçını yox, satıcını, istehsalçını da məlumatlandırmaq lazımdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Viyasetzadə.
Bəli, Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Elə ki, yay gəlir, bakılılar özlərini dənizə verirlər. Sərinləmək, həm də əylənmək üçün. Amma azacıq diqqətsizlik, bir udum dəniz suyunu udmaq mədə bağırsaq xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Bağırsaq xəstəlikləri ən çox yayda özünü bir özə verir. Özlə təkcə dəniz suyu içəndə yox, həm də meyvə tərəvəzi təmiz yumadıqda, ərzağı düzgün saxlamadıqda və ya mağazadan yox, küçədən alanda. Sadə Takif qızı yayda yayıla biləcək xəstəliklərdən danışır.
Səhərlər mən işə gələndə günümüzü biləri yığırlar yuma. Prost, nə tər gəlsə atılır hər yerə, natəmizlik yaranır, çoğlu, olmayan həşəratlar olur, iyi, fünətlilər gəlir küçədən keçəndə, çoğlu. Evlərdə də var, padvallarda, biz birdən çıxırlar, qaçırlar o tərəfə, bu tərəfə olur. Səhər-səhər gəlirsən, iyi götürür, ailəmi gedir. Elə bir səhər təmiz hava almaqdan ötürü işə gəlirik, görür ki, küçə hamısı çoğlu ölüsü, zibilxana, ancaq elə bir pisiklər.
Bakı sakini Gülarə Salmanova deyir ki, havalar isti keçdiyindən yaşadığı ərazidə məişət tullantılarının bircə gün gec daşınması özünü o dəqiqə göstərir. Zibil qutuları milçəklə dolur, ətrafında şovullar gəzişir. Tullantılar da əsasən ərzaq məhsulları olduğundan üfunətli iydən heç həyətdə də oturmaq olmur. Gülarə Salmanova deyir, şovul o qədər çoxalıb ki, daha adamdan da qorxmurlar. Zibil qutusu ilə də kifayətlənməyib evlərə daraşırlar.
Biraz dezinfeksiya eləmişdilər. İniciyə bunlar olurdu, elə gəldi dərman, niyə də sənə abstansiyadan gəlir. Amma belə görməmişəm.
Gülərə Salmanov hesab eləyir ki, bu zibilin nəticəsində çoxalan şovullar, ağca qanatlar, milçəklər də bir çox infeksiyaları yayırlar. Elə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyadin Kazımov da deyir ki, onlar şəhərin sanitar-epidemioloji vəziyyətindən razı deyillər. Vaxtaşırı keçirdikləri monitoring zamanı şəhərin təmiz saxlanmadığı bəlli olur.
Əgər məişət tullantıları vaxtında daşınmırsa, orada hər cür fəsad törənə bilər. Sahibsiz heyvanların sayı artır, bir.
İkinci, orada yolkuzu kaseli mənbəyi yaranır. İki, üçüncü, xoşa gəlməz rifunat əhali arasında narazılığa səbəb olur. Bu dörd.
Ziyəddin Kazımov deyir ki, şəhərdə bir sıra mənzil istismar sahələrinin rəhbərliyi işinə məsuliyyətsiz yanaşdığından bir çox ərazilərdə, xüsusilə yay vaxtı vəziyyət dözülməz olur. Mərkəzin isə ən sərt cəzası həmin mənzil istismar sahələrini cərimə eləməkdir. Amma cərimənin məbləği də çox deyil, təxminən 25 dollara qədər.
Cərimə sanksiyalarının deməli məbləği nə qədər yuxarı olsa, bir o qədər də məsuliyyət yəqin ki, o cavabdeh şəxslərdə artar. Ərazilər, on Şirvan dövlət ərazisində və sakitcə otursunlar.
Bakının sanitar-epidemioloji problemi təkcə məşə tulantıları ilə bitmir. Azərbaycanın paytaxtında yay günəşinin qızmar istisindən yaxa qurtarmaq üçün çoxlarının ürəyindən dənizə getmək, çimir sərinlənmək keçir. Ancaq Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bakının bir neçə çimərliyini yararsız sayıb. Suyunun çirkli, infeksiya mənbəyi olduğunu bildirib. Düzdür, buna əhəmiyyət verməyənlər də var. Aygün isə dənizə sahildən baxır.
Suyu çirklidir artıq. İçmək üçün yararlı deyil, belə deyək. Sadəcə istirahat üçün.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, çirkli suda çimmək sağlamlıq baxımından çox zərərlidir.
Çünki ağız boşluğa daxil oldu, dəniz suyu nədə bağırsaq sistem xəstəliyi yarada bilər.
Bəzi bakılılar da hesab edirlər ki, şəhər təmiz saxlanmır. Qışda söyük qar bu natəmizliyi örtbasdır eləsə də, yayda o dəqiqə nəzərə çarpır.
Çirkli şəhərdir, çox çirklidir. Yığışdırılmır, zibirlər daşınmır, çox çirklidir. Çox çirklidir. Nəzarət lazımdır, işçi qüvvəsinə pul vermək lazımdır, təmiz olsun şəhər.
Olub gəlində zibimə siqaret qutusu olub və yaxud nə hər hansı bir qutuda, mən bu zibi qabına atmalıyam. Əlimdə aradasa 15 dəqiqə gəzdirmişəm ki, bir xarici hökumətlərdə kimi, olduğumuz, gördüyümüz yerlərdə kimi, atasam bir yerə, əlimdə gəlsəm məcburi, harada görürsən qalaq belə yığılıb, ora qoyub çıxıb gelmişəm, amma məcburi boynum alıram.
Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksiyonçusu Namik Əliyev deyir ki, avqustun əvvəlki aylardan isti keçməsi yoluxucu xəstəlikləri artırıb. Belə ki, əvvəlki aylara nisbətən bu ay onlara daha çox xəstə müraciət eləyib.
Bir mövsüm əlaqədar olaraq hər bir zaman olduğu kimi bu ildir yayda görürüz kəskin bağırsaq infeksiyonu baş qaldırır. Bunlardan deməli bakterial dizenteriyə, qida toksiki infeksiyonları, salmonellozlar, vəba xəstəliyi, qalın yatalar və digərləri.
Həkim bu cür yoluxucu xəstəliklərin başlıca yayılma səbəbinin antisanitariya olduğunu deyir.
Nə qədər çirkin şərait olur, o qədər infeksiya artır.
Namiq Əliyevin fikrincə, xüsusilə yayda gərək adamlar ehtiyatlı ola, hardan gəldi su içməyə, əllərini vaxtaşırı sabunla yuya və ən əsası da özünü milçəklərdən qoruya.
Milçəklərdən qoşa gəlməz infeksiyaların yayılmasında mühüm bir olan gündür. Məsələn, qalın yatalanın bir növ keçirməsində yayılmasında olan mühüm bir olan. Lazım olur, bilirsiniz, biz açıq qoyan qıdalarımızın üzərində əyləşirlər və sonra keçirlər bizim yediyimiz qıdalarımıza. Dolayı yolla bir sözlə zəhərləyirlər bunları.
Sanitar həkimlər yay vaxtları mağazalarda ərzaq məhsullarının düzgün saxlanmamasını da bakteriyaların yayılması üçün təhlükə mənbəyi sayırlar. Restoranlarda keçirilən toy məclisləri üçün hazırlanan yeməklərin laborator analizinə aparan Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları təxminən bir ay əvvəl 200-dən çox restoranda düzəldilən salatlarda bakteriyalar aşkarlayıblar.
Bu, Bakıda Saadət Akif qızının reportajı idi. Ermənistanda isə bu yay zəhərlənmə halları artıb. Niyəsini bilmək istəyirsinizsə, bir neçə saniyə gözləməli olacaqsınız. Anonslardan sonra reportajımız olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə hər il qida zəhərlənməsindən yalnız 1 milyard yarım uşaq əziyyət çəkir və onların 3 milyonu tələf olur. Buna səbəb isə mütəxəssislərə görə ərzaq məhsullarının küçədə satılması, düzgün saxlanmamasıdır. Elə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi də bu səbəbdən küçədə ərzaq satılmasına rəsmi qadağa qoyub. Bəs bu qadağaya əməl olunurmu? Bu haqda Asmik Simbatyanın reportajında.
Ermənistanda epidemioloji vəziyyət sabitdir. Bu, Ermənistan gigiyena və epidemiologiya əleyhinə müfəttişliyin qiymətidir. Müfəttişliyin məlumatına görə son 5 il ərzində bağırsaq infeksiyalarından xəstələnənlərin sayı dəyişməzdir. Sadəcə, yay payız aylarında bu rəqəm bir qədər qalxır.
İsti
yay günlərində bakteriyaların yaranması və yayılması üçün yetərincə şərait var. Digər tərəfdən həşəratların, o cümlədən bağırsaq infeksiyalarını yaya biləcək milçəklərin də artmasını nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də yayda xəstəliklərin sayı artır.
Dövlət gigiyena və epidemiologiya əleyhinə müfəttişliyin rəis müavini Marietta Basilisyan əmin eləyir ki, epidemiologiya əleyhinə keçirilmiş tədbirlər uğurla nəticələnib. Malyariyaya tutulanların sayı da kəskin azalıb.
Son illər diftiliyə, səpkili tif, kəskin poliomielit, tibir yazvası, quduzluq və bu kimi yolxucu xəstəliklər qeydə alınmayıb.
Ermənistanda qida zəhərlənmələrinin artması təlaş doğurur. Bu zəhərlənmə hallarının böyük əksəriyyəti bölgələrdə qeydə alınır. Həkimlərin məsləhətlərinin qulaq ardına vurulması nəticəsində kəskin qida zəhərlənməsi, botulizm, göbələk zəhərlənməsi xeyli çoxalıb. Bəzən bu zəhərlənmələr ölümlə nəticələnir. Bu il avqustun 10-una qədər olan məlumata görə botulizmdən zəhərlənmə ilə bağlı 21 hadisə qeydə alınıb. Ötən il isə həmin dövrdə bu rəqəm 19 olub. Bu hallar evlərdə aparılan konservləşdirilmə ilə bağlıdır. İndi konservləşdirmə mövsümü olduğundan Marietta Basilisyan ev xanımlarına məsləhət verməyə tələsir.
Yalnız zavodda hazırlanmış konservlərdən istifadə eləmək lazımdır. Niyə? Çünki zavodda sterilizə üçün şərait var. Amma evdə biz ən yaxşı halda pasterizə effekti alırıq. Qazanda qaynadılan su və buxarda sterilizə eləmək mümkün deyil. Bu cür yolla sterilizə edilmiş bankalar botulizm üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir.
Bu il göbələkdən zəhərlənmə hallarının da sayı artıb. Ötən il avqust ayının birinci yarısına qədər 21 zəhərlənmə qeydə alınmışdısa, bu il artıq 28 nəfərin göbələkdən zəhərləndiyi bildirilir. Zəhərlənməyə səbəb əhalinin yeyilməyən göbələklərdən istifadə etməsidir. Çox vaxt onlar bir-birinə elə bənziyirlər ki, yalnız mütəxəssis yeyilən və yeyilməyən göbələyi ayıra bilər, deyə Marietta Basilisyan xatırladır və bu hadisələrdən qorunmaq üçün məsləhətlərini əsirgəmir.
Təsadüfi yerlərdən göbələk yığmayın və almayın. Yalnız bu işlə peşəkar şəkildə məşğul olan obyektlərdən alın. Özü də bir şərtlə, göbələklərin yeyilməli və hansı növdən olması ilə bağlı sənəd olmalıdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il dünyada qida zəhərlənməsindən 1 milyard 500 milyon uşaq əziyyət çəkir, onlardan 3 milyonu isə ölür. Qida zəhərlənmələrinə və kəskin mədə iltihabı ilə xəstələnmələrinə başlıca səbəb ərzağın açıq havada satılmasıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, qida məhsullarını küçədə satmaq olmaz. Çünki küçədə qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sanitar və epidemiya əleyhinə şərait yoxdur. Amma Ermənistanda da nəzarətsiz, lazımi temperaturda saxlanmadan sanitar tələblərə cavab verməyən sertifikatsız qida məhsulları az satılmır.
Mən belə yerlərdə Mən alışveriş etməməyə çalışıram. Çünki adətən bu cür yerlərdə minimal gigiyenik şərait belə yoxdur. Gedirsən çörək almağa, satıcı pulu alır və elə həmin kirli əli ilə də sənə çörək verir.
Çörək tez xarab olmayan məhsuldur, amma saxlanma və satılma üçün xüsusi şərait tələb edir. Biz hələ tez xarab olan məhsullardan danışmırıq. Ət, ət məhsulları, balıq, süd, dondurma, kremlə hazırlanmış şirniyyat məmulatları və s.
Կատ, կատնամթերք, պաղպաղակներ, կրեմային հրուշակեղեն։
Ապրիլ հուլիս ամիսներին գյուղնախարարության
սնունդների Կենտ Təsərrüfatı Nazirliyinin baytarlıq müfəttişliyi aprel-iyul aylarında ərzaq satışı ilə məşğul olan 500 ticarət məntəqəsində yoxlama aparıb. Onlardan yalnız 6-sında qanun pozuntusu aşkarlanmayıb. 400 ticarət məntəqəsində vaxtı ötmüş məhsulların satıldığı qeydə alınıb. 300-ündə temperatur şəraitinin pozulduğu, 200-ündə isə ərzaq məhsullarının lazımi sənəd olmadan satıldığı üzə çıxıb. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi bir qədər əvvəl küçə ticarət nə rəsmi qadağa qoyub, ancaq ictimai təşkilat olan istehlakçıların hüquqlarını müdafiə mərkəzinin sədri Avqar Yeqoyanın sözlərinə görə qadağaya məhəl qoyan yoxdur.
Yumurtanın gün altında və ya soyuducuda saxlanmadan satışı, toyuq budunun 35-40 dərəcə istidə satışa qoyulması əlbəttə bütün normaların pozulduğunu göstərir.
Qadağaya fikir verilirmi?
Əlbəttə yox. Sözsüz ki, bu kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələdir. Qadağaya baxan yoxdur. Bugün küçə ticarəti ilə məşğul olanlar göz qabağındadırlar.
Cənab Yeqoyan istehlakçıları günahlandırmağa və ya onlara bəraət qazandırmağa da tələsmir.
Bizdə Sovet dövrünün mentaliteti qalmaqdadır. İnsanlar əmindirlər ki, respublika, hökumət onları düşünür. Onların qayğısına qalır. Mən ilk növbədə o dövlət orqanlarını günahlandırıram ki, üzərlərindən düşən işi yerinə yetirmirlər. Hər yerdə uyğun məlumat vermək, təkcə istehlakçını yox, satıcını, istehsalçını da məlumatlandırmaq lazımdır.
Yayda qarın bağırsaq xəstəliklərindən, zəhərlənmə və infeksiyalardan qaçmaqdan ötürü həkimlər məsləhət görürlər ki, ərzağı küçədən yox, mağazadan almalı və şəxsi giyena məsləhətlərinə əməl etmək lazımdır.
Anznakan higiyenayi qanunları.
Ən birinci məsləhət, heç bir zaman özünüzün və uşaqlarınızın sağlamlığına ehtinassız yanaşmayın. İlk növbədə ərzağı küçədən yox, mağazadan alın.
Bəli, əhalinin şüuru özünü dər ki, hər zaman yüksəklikdə olmalıdır. Şəxsi gigiyena məsələlərinə həmişə əməl etmək gərəkdir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Gürcüstanda durum necədir? Orada yayda xəstəliklərdən uzaq olmaq mümkündürmü? Bu haqda az sonra.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı mən aparam, Şahnaz Bəylərqızı. Bu il Gürcüstanda hava çox isti keçdi. Havanın hərarəti rekord həddə 43 dərəcəyə çatdı. İsti yay isə bayaq da dediyimiz kimi müxtəlif infeksion xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Düzdür, Gürcü həmkarlarım xəbər verirlər ki, bu il iş epidemiyaya qədər uzanmadı, amma həkimlər yenə də məsləhət görürlər ki, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Mövzunu Tamar Çıkıbanlı davam etdirəcək.
Bakteriya bizə qarşıra uqarız, xorçı uqarız, vəcəyə, disprodukt edir.
Bakteriyalar nəyə sevirlər? Əti, südü, süd məhsullarını. Buna görə də mayonezi hətta bir neçə saatlıq stolun üstündə qoymaq qarın infeksiyasına səbəb ola bilər.
Kocadlavış infeksiya.
Davadəbətə kontrolis eronuli centris xəmzğanəlis pata imnadis xmit.
Xəstəliklərə nəzarət milli mərkəzinin rəhbəri pata imnadisinin dediyinə görə, yayda adətən qarın bağırsaq infeksiyaları çox yayılır. Xəstəlikdən tam sağalmanın şərti onun vaxtında üzə çıxarılmasıdır.
İnapiroba avadqopobis drouli ağmıçına.
Malariya tuxat drol muvari tadvilat, imitoro...
Malariyanı asanlıqla müalicə etməkdən ötürü onu zamanında aşkarlamaq lazımdır. Bu halda infeksiya mənbəyi insandır. Vaxtında adamda ağır xəstəliyi aşıyarlayıb müalicə etməsən, bu təhlükəlidir. Hətta belə xəstənin qanını soran adi ağcaqanad da xəstəliyi sürətlə yaya bilər. Bircə dənə ağcaqanad mövsüm ərzində 200-300 adamı yoluxdura bilər. Təbiət ağcaqanadları özü məhv etmir. Ona görə də onlarla evdə mübarizə aparmaq lazımdır. Bizim strategiya budur. Xəstəni vaxtında tapmaq, müalicəyə başlamaq ki, xəstəlik başqalarını keçməsin.
Qoğuzumuz qalsat, bu nebaşı vərd buzəb smol...
Ağcaqanadlar kimi milçəllər də təbiət tərəfindən kütləvi qırılmır. Onlar müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcıları sayılırlar. Düzdür, son zamanlar Tbilisi də zibilin bunkerlərdən çıxarılması problemi əhəmiyyətli şəkildə azalır. Hərçin təmizliyi baxımından zibilxanalarla bağlı məsələ hələ də gəliz olaraq qalır. Milçək, ağcaqanad, sıçan, sıçovul və başqa həşərat və gəmləyicilər Tbilisilərin yaşadıqları binaların bloklarında məskunlaşırlar. Onlardan qorunma mexanizmi sadədir. Məsəl üçün, leşmanyoz xəstəliyinə yoluxmamaq üçün uşaqlar axşam evdən çıxmamalıdırlar. Ya da
Arunda qavidinin an
Edenim sana diyor taşkı gamofinde ben xonun
zis. Həşəratlar qruba 40 dəqiqə qalmış ova çıxırlar. Bu zaman da dişləməyə başlayırlar. Bu halda arzu olunandır ki, balaca uşaqlar söhbət leşmaniyozdan gedirsə uzun qollu paltar geyinsinlər ya da həşəratların dişləməsindən, sancmasından dəri maksimal şəkildə qorunmalıdır. Bizdə belə ənənə yoxdur. Amma oxşar iqlim şəraitinə malik başqa ölkələrdə torsuz pəncərə, torsuz ev görməzsən. Bu elementar bir şeydir. Bizdə də olmalıdır. Uçan həşəratlardan bu şəkildə qorunmaq olar. Bəlkə də onların hər dişləməsi təhlükəli deyil. Amma istənən halda bu xoş deyil.
Amma ən böyük problem su ilə bağlıdır. Yayda sudan xəstəliyə yoluxmaq ehtimalı da artır, xüsusən də bölgələrdə. Məsələn, indi Batum ilə bağırsaq infeksiyalarının artması qeydə alınmaqdadır. Xəstələrin qənaətincə bu da sudandır.
Bir dəfə mən zəhərlənmişdim. Su bulanıqlı idi. Sap sarı idi. Mən də onu içdim.
Uşaqları kəndə aparmazdan əvvəl onlardan birinin hərarəti qalxmışdı. Sonra ikincinin hərarəti yüksəldi. İkisi də yaxşılaşan kimi onları qardaşıma rayona göndərdim. Mən özüm gedəndə onların sap-sarı saraldığını gördüm. Bu qadın hepatit A-dan danışır. Bu ilə cariyada bu virusa yoluxanların sayı çoxalıb. Avqustun əvvəlində isə Zugdidi-də zəhərlənmələrin sayı artdı. Orada kəskin infeksiyon xəstəliklərin yayılmasına səbəb sudur. Paata imnazi bir daha təkrar edir ki, sudan istifadədə ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Bağda imnazi qlav iməyurəbsəm qaltan da qaşırəbid sibt xiləb mərtəbs.
Tbilisi də prinsipçə problem yoxdur. Balaca şəhər və qəsəbələrdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusən də quyu suyu, kəhri suyundan içərkən bu cür sular çox asanlıqla kirlənə bilərlər. Ona görə bizim məsləhətimiz budur, qaynanmış su içmək. Hətta bir dəqiqə qaynanmış su tamam təhlükəsiz olur. Mən həmişə təəccüblənirəm, göstərirlər ki, su necə çirkli olub, uşaqsa onu içib. Əgər görürsünüzsə ki, su necədir, onda niyə içirdiniz?
Bir məsləhətiniz aydındır, su qaynadılmalıdır. Eyni zamanda istənilən mövsümdə əllərin yuyulması da vacibdir. Daha hansı məsləhətiniz yardım edə bilər?
Ən çətini uşaqlar gəzintiyə çıxandadır. Fikirləşirlər ki, su qaynaqdan gəlirsə deməli təmizdir. Onu inəklər də çirkləndirə bilər. Buna görə də təbiət qoynunda olanda belə su ilə ehtiyatlı olmalıyıq.
Bu proqramımız da sonuncu reportaj idi. Tbilisidən onu Tamar Çikovani göndərmişdi. Yay artıq bitməkdə olsa da yenə də həkimlərin buyruğuna qulaq asmaq gərəkdir. Yəni ən adi məsələtləri yerinə yetirmək lazımdır. Əlimizi tez-tez yumalıyıq, küçədən ərzaq almamalıyıq. Suyu qaynanmış içək, təmizliyə riayət eləyək. Hər halda həkim məsləhətinə əməl eləsək, o zaman xəstəlikdən uzaq, yayın bütün ləzzətini çıxartmaq olar. Eləsə, gözəl istirahətlər, görüşərik bir həftə sonra. Sağlıq olsun. Xatırladım ki, siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəyləqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda da, Ermənistanda da yayımlanır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir.